Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine, în aceste podcasturi. În fiecare săptămână luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Vom vedea de ce ei au avut succes, care au fost momentele care le-au schimbat cariera, dar și de ce au reușit, chiar și atunci când nu aveau practic nicio șansă. Află cum au început ei, unde au greșit, cum au făcut să treacă peste obstacole. Felicitări pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, salut tuturor! Astăzi la microfon o să-l avem alături de noi pe Zoltan Vereș, autorul cărții proaspăt publicate Capcana autosabotării. Zoltan o să ne deslușească cum ne împiedicăm uneori de propriile noastre gânduri și cum să trecem peste ele. O să discutăm despre conceptul de iceberg din cartea sa, un concept foarte interesant, o să aflăm imediat, care ne arată cum subconștientul ne influențează acțiunile și o să mai vorbim și despre cadranul emoțiilor, un instrument cool care ne arată și ne ajută cum să ne ținem emoțiile în frâu și să evităm burnout-ul. Așa că haide să-l primim pe Zoltan și să intrăm în subiect. Salut, Zoltan, ce faci și cum ești?
Salut, Florin, sunt un pic adormit pentru că la mine este dimineață, eu sunt nocturn, dar sunt productiv, hotărât, cu multe proiecte și foarte bucuros că această carte ajunge la din ce în ce mai mulți oameni.
Ok, perfect. Uite, de la ultimul podcast pe care noi l-am făcut împreună a trecut puțin timp și, cum spuneam mai devreme, ai publicat această carte, Capcana autosabotării, pe care de altfel am și avut plăcerea să o răsfoiesc puțin zilele trecute. Hai să vedem un pic despre carte înainte de toate. Ce reprezintă cartea și ce ai vrut să transmiți prin această carte?
Ce am vrut să fac a fost să clarific foarte multe elemente, concepte, lucruri din dezvoltarea personală care sunt înghițite pe neamestecate, nedigerate de către foarte mulți. Sunt foarte mulți pe piață în acest moment care predau lucruri și ajută pe oameni, în ghilimele, nu oamenii, ci ajutorul, și care nu au neapărat nici expertiza, nici formarea, nici rezultatele, dar se simte bine și nu judec nevoia lor de a ajunge unde au ajuns. În schimb, au ajuns oamenii, pe piață se simte o formă de dezamăgire în două direcții. Pe de o parte, oamenii sunt dezamăgiți de educație, adică trainer, coach, autor, speaker, sunt dezamăgiți de cei care sunt în piață sau cei care au creat piața asta. Respectiv, sunt foarte mulți, și aici e mai mare durerea, foarte mulți care sunt dezamăgiți de ei înșiși, pentru că au încercat să obțină niște transformări, s-au lovit de anumite probleme, s-au chinuit ei cu ei și sunt dezamăgiți pentru că au senzația că ceva e stricat. Adică mie mi se promite niște rezultate, mi se spun că ar trebui să obțin aia, ca să fiu acolo. Social media îmi spune că toată lumea jurul meu este fericită și cu bunăstare și în vacanțe și eu am o problemă. Și undeva acest conflict a creat o formă de dezamăgire pe care aș vrea să o tratez prin această carte și să le explic oamenilor de ce nu obțin rezultatele pe care și le propun, unde pot fi blocajele, unde se împotmolesc, care e procesul real al transformării, nu cel vândut de dezvoltarea personală.
Ok, e interesant un pic, cum ziceam, m-am uitat și eu peste ea și ai introdus niște metafore, niște concepte, instrumente, să le spun așa, destul de interesante. Unul dintre ele era cel al icebergului, acea metaforă a icebergului despre crearea rezultatelor dorite și nedorite. Hai să vorbim un pic despre asta și să ne spui mai multe.
Păi acest iceberg s-a născut la un training de business, de fapt, în care trebuia să lucrez cu oameni de afaceri care erau frustrați de ce se întâmplă în businessul lor. Și le-am demonstrat matematic pe acest iceberg că ce se întâmplă în businessul lor este rezultatul unor acțiuni, comportamente și obiceiuri pe care ei le tot promovează, să zic așa, le propagă, că aceste acțiuni, obiceiuri și comportamente sunt de fapt rezultatul unor tipare de gândire, unor mecanisme de gândire, respectiv al unor stări, reacții. Și după aceea le-am demonstrat elementul mai subtil, că toate stările și modul lor de a gândi legat de un subiect este bazat pe o combinație de scenarii, de filme, de experiențe până la urmă din viața asta, care au...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Am dus la niște concluzii. Și practic, asta este ecuația matematică, modul în care noi obținem niște rezultate. Rezultate care, pe de o parte, sunt dorite, pe de altă parte, nu sunt dorite, adică e o combinație, o mixtură. Dar toate sunt o consecință al unui proces de genul acesta și procesul este destul de matematic dacă știi unde să te uiți. E, și icebergul reprezintă varianta grafică, să zic așa, acestui proces și al acestor legături pe care eu le-am detaliat în carte după aceea.
Practic, e vorba de modul și modul în care luăm deciziile dintr-un anumit punct de vedere, pentru că felul în care luăm deciziile și calitatea în care luăm deciziile și ne comportăm, ulterior ne vor influența și rezultatele și, mă rog, și viața.
Corect. Practic, sunt două moduri de a lua deciziile. Este modul automatizat de a lua deciziile, adică ăla din reflex, în momentul în care vezi ceva și ți se pornește o stare și anumite gânduri și asta e o decizie. Până la urmă, doar că este o decizie luată inconștient, la nivel foarte profund. După care, tu poți să iei decizia conștientă, bă, chiar nu vreau să mă enervez astăzi sau chiar nu am de gând să mă supăr pe această persoană. Asta e decizia conștientă care apoi poate să modeleze decizia inconștientă.
Ok, ok. Pe undeva, dacă mi-amintesc, cartea era vorba și despre exact ce ziceai tu, să fim puțin mai conștienți de ceea ce gândim, de influența gândurilor și, într-o măsură importantă, de influența emoțiilor, mai ales cele subconștiente pe care poate le avem asupra comportamentului. Cum putem lucra un pic, știi, pe partea asta de a deveni mai conștienți de influența gândurilor și emoțiilor subconștiente? Uite, știu că pe partea de mindfulness, iarăși într-o formă sau alta, sunt multe recomandări de genul acesta, dar adevărul e că nu poate toată lumea să stea să facă meditație 4 ore pe zi sau 3 ore pe zi și zi de zi ca să poți să fii mai prezent. E destul de greu să faci asta, asta e adevărul. Atunci, ce am putea să facem un pic să devenim mai conștienți de influența gândurilor și mai ales de influența emoțiilor subconștiente asupra modului în care noi ne comportăm efectiv?
Apropo de mindfulness, le tot zic oamenilor că dacă tu 16 ore pe zi te stresezi, te agiți, te disperzi și ești în mod reactiv, fix degeaba faci o jumătate de oră de meditație la final de săptămână sau o oră sau două. Pentru că, de fapt, noi ne antrenăm comportamentele și stările și modul de a gândi în fiecare moment. Adică eu le zic oamenilor, păi nu există varianta care nu te antrenezi către ceva, dar te antrenezi conștient sau inconștient. Adică în momentul în care tu îți permiți să lași anumite stări să existe și le și argumentezi, de fapt tu antrenezi acele stări. În momentul în care ești capabil să intervii și să modifici starea respectivă, nu să nu ai, atenție, ci să o modifici, atunci de fapt tu te antrenezi din autocontrol. Și legat de subiectul ăsta, dacă vrem într-adevăr să fim capabili să intervenim în lumea noastră emoțională, prima dată trebuie să învățăm, să ne învățăm creierul, să ne dea voie să facem treaba asta. Pentru că în acest moment, sau în general oamenii, ce fac este că le dau voie creierilor lor să fie cum vrea creierul ăla. Adică suntem în mod reactiv, da? Mergem, reactiv, după care vrem și noi să facem yoga și noi ne stă mintea, vrem să facem sport și nu avem chef, vrem să facem meditație și suntem stresați. Mai rău, vrem să dormim și nu ne lasă gândurile. Și atunci, dacă nu avem această capacitate de a ne opri procesele automatizate, atunci nu avem cum să intervenim. Acest antrenament începe în primul rând prin faptul că îi arăți creierului tău că ai nevoie să intervii. Și treaba asta cel mai ușor, și acum o să dau o soluție foarte simplă, care multora nu le convine pentru că e atât de simplă, încât e imposibil să aibă un efect. În lumea în care suntem învățați că trebuie să mergi la cursuri foarte scumpe care să fie cât mai sofisticate și să ai informații foarte sofisticate, această metodă nu este deloc apreciată pentru că chiar dă rezultate și nu trebuie să dai bani pe ea. Și sună în felul următor. Va trebui, în fiecare zi, măcar de câteva ori, să faci o pauză, atenție, de 30 de secunde, nu de minute. Adică, practic, antrenamentul înseamnă ca tu cât mai des posibil să îi arăți creierului tău că ai nevoie să intervii. De exemplu, te trezești dimineața și primul lucru pe care îți vine să-l faci e să sari din pas, să te agiți că imediat trebuie să plecăm, da? Ei, acolo să te oprești 10 secunde, nici măcar nu 30, 10, în care să spui, nu am puțin, urmează să intru într-o altă etapă a zilei, care e starea pe care o am, care e starea pe care aș vrea să o am, și te-ai dus. Nu e o problemă că nu trebuie să schimbi. Am foarte mulți oameni care au exerciții de făcut, de exemplu seara, să-și noteze într-o altă structură despre ziua respectivă, da? Ca să-și modeleze gândirea. Și îmi zice câte unul, bă, dar mie nu vin răspunsurile. Și am zis, bă, dacă ți-ar veni răspunsurile pe pilot automat, ai avea nevoie să faci exercițiul ăsta. Și efortul este mult mai important decât rezultatul în sine. Adică faptul că tu te-ai oprit 10 secunde, chiar dacă te agiți, dar zici, ok, acum stau 10 secunde, chiar de pe margiți, vreau să nu știu, nici o emoție, trebuie să aleg, dar te-ai oprit. Ăsta, de fapt, este antrenamentul. După care, ai să ieși pe ușă, te oprești 10 secunde, 15, 20, care zici, ok, urmează să ieși pe ușă, intru în vâltoarea traficului, cum aș vrea să fie starea mea. Ajungi la birou, ok, urmează să am o zi de lucru, ce am de făcut, stau 10, 15, 30 secunde, pauză, un pic de conștientizare, pauză, mă duc să-mi iau copilul de la școală. Ce stare aș vrea să am, că poate nu vreau să mă duc cu starea de la birou către școală, da? Și toate aceste pauze de conștientizare, de fapt, antrenează capacitatea noastră de a interveni. Dacă nu avem capacitatea de a interveni, nu avem capacitatea de a modela. Scurt pe doi. Și dacă nu poți să-ți formezi capacitatea de a interveni, nu o să poți face asta, nu poți să pui pe stop. Ăsta e antrenamentul foarte simplu. 5, 6, 10 ori pe zi, 10, 15, 20, 30 de secunde în care să te oprești, evaluezi starea, evaluezi ce se întâmplă, vii în prezent, acel prezent pe care tot îl antrenezi în mindfulness la final de săptămână, o oră, ar trebui să-l antrenezi în fiecare zi de câteva ori ca să devină realitate pentru creierul tău și să-l aduci în viața de zi cu zi unde se întâmplă problemele. Atunci când ajungi acasă și ai timp o oră să faci mindfulness, nu ai probleme în acel moment, nu te confrunți cu nimic, n-ai nevoie de autocontrol în acel moment și atunci tot degeaba îți antrenezi autocontrolul în afara situațiilor în care ai nevoie de el. De asta spun că acest exercițiu foarte, foarte simplu, de fapt te ajută să intervii, să începi să citești informațiile care rulează acolo și apoi să intervii.
Practic e vorba de a face un număr mai mare de antrenamente, antrenamente relativ mici și scurte care nu presupun un efort mare și asta e important pentru că atunci sunt mai ușor de făcut, spre deosebire de antrenamentele în care trebuie să stai o oră, două, focusat pe un singur punct care poate că pare simplu, dar nu este să stai câteva ore.
Nu este
și
deloc.
Vorbesc din experiență.
Mai ales dacă nu te-ai antrenat înainte, nu este simplu deloc.
Da, da, da. Știi, e tortură, de fapt, dar asta e altă poveste. Și atunci ideea este să faci multe antrenamente în care pur și simplu depui relativ puțin efort, adică ai șanse relativ mari să reușești să le faci, îți ia puțin timp și puțină energie, deci nu se afectează în mod semnificativ programul. Însă să faci mai multe și pe o perioadă, cred eu, mai lungă de timp, adică faptul că o faci o săptămână, da, e drăguț, dar dacă te aștepți pentru asta dintr-o dată să progresezi uimitor, e puțin probabil dacă nu ai experiență anterioară, deci e nevoie de o perioadă mai lungă și de răbdare.
E să știi că rezultatele vin destul de repede pentru că creierul nostru nu e prost. Adică dacă îi dăm o alternativă de a funcționa mai bine, să știi că o să accepte, dar trebuie să-l forțezi puțin. Și atunci, deja dacă o săptămână te-ai oprit de 4-5 ori, ți-ai pus o alarmă, ți-ai pus niște bilețele pe la birou și te-ai oprit de câteva ori pe zi în acest gen de pauză, să știi că la un moment dat nu o să mai ai nevoie de bilețele și odată pe zi, doar pe zi, îți vine natural. După care mai adaugi încă o dată, adaugi încă o dată și până la urmă poți ajunge să trăiești acel prezent despre care se vorbește atât, adică să fii conștient de ce se întâmplă în tine, ce se întâmplă în jurul tău și să nu fii pierdut în diverse activități care după aceea să zici, bă, stai puțin, aia n-am văzut, aia n-am observat-o, ce să zic de relațiile cu ceilalți, adică cât de prezent poți să fie relațiile cu ceilalți, dacă tu non-stop în mintea ta ești în lumea ta și ești pe fugă și ești în agitație și ești în alergare. Când ajungi să stai cu cineva de vorbă, non-stop mintea ta stă la telefon, stai puțin că eram și la job, aveam de făcut asta, trebuie să fug acolo. Adică acest antrenament de prezență nu este doar despre schimbarea stării tale, este despre a fi acolo în acel proces care se desfășoară în jurul tău și în tine.
Da, și cred că, uite, apropo de ce ziceai tu, că te gândești la job, la ce telefon trebuie să dai și așa mai departe, știi? E vorba și, cred că e important de asemenea, în paralel, ca periodic un pic să-ți aloci o jumătate de oră, o oră maxim, de o dată la X luni în care să te gândești pe dacă ceea ce faci are sens, dacă direcțiile în care te îndrepți au sens, pentru că poate faci 100 de chestii, dar le faci pentru că așa s-a nimerit, au tot venit, s-au tot adunat în viața ta, însă multe poate nu-ți plac, chiar îți displace să le faci, chiar te simți torturat să le faci și poate că multe dintre ele nici măcar nu-ți aduc rezultate, adică nu are sens din perspectivă profesională, de business, de orice rezultate dorești și personal, știi, dar pentru asta ar trebui să știi ce vrei, adică știi, e ok, oricum mergem pe pilot automat cu toții într-o anumită măsură, dar e bine totuși să ne mai oprim.
Să știi că nu e o problemă să mergi pe pilot automat, dacă pilotul tău automat este setat pe direcția care trebuie, cum zici și tu. Adică că știi unde vrei să mergi, da. Da.
Adică ce vrei, ce-ți dorești tu, măcar aproximativ acum, poate nu tot timpul, știi, nu 100%, nu ori mai poate și obligații familiale să de un fel sau altul, înțeleg asta și e normal, dar uneori faci chestii care chiar îți displac, care nici măcar nu-ți aduc rezultate și care le faci poate pentru că le-ai început cândva, dar nu mai ai curajul să le oprești sau pentru că te influențează alții care opinia lor poate nici nu este așa de importantă pentru tine în final, știi? Dar pentru asta te stoprești, o foaie de hârtie, o cafeluță, un ceai, te duci undeva la o cafenea singur, cu telefonul închis, știi, și îți aloci o oră în care stai și te gândești, ok, cam ce chestii fac eu așa, la modul general în viața mea și ce are sens. Și bine, mai e și chestia aia cu acel not to do list, știi? Îți faci lista aia cu chestii pe care să nu le mai faci. Da, mă rog, aia e o altă poveste.
Să știi că, uite, tot despre pauze de conștientizare vorbești, doar că mai macro, știi? Adică dacă eu vreau să-mi influențez starea, trebuie să fiu conștient în etapele micuțe în care le se întâmplă. Dacă vreau să fiu conștient de impactul mai mare al acțiunilor mele în viața mea, trebuie să fac evaluarea periodic în funcție de în cât de repede se produc rezultatele. Starea noastră ne influențează foarte repede și foarte des, acțiunile noastre generează consecințe pe termen un pic mai lung și atunci ai nevoie de pauzele astea mici, scurte, dese, ca să-ți controlezi starea și pauzele acestea mai mari în care ai nevoie să evaluezi ce ai făcut și ce rezultate ai obținut. Eu am momente în astea la care le spun work trip, în care iau mașină, îmi creez undeva un apartament într-un oraș și mă duc pur și simplu singur, stau weekend, uneori mai recuperez din munca pe care o am de făcut, de exemplu, dar de foarte multe ori mă duc să gândesc, să visez, să-mi adun ideile, să mă reatur, să zic așa, chestia asta ar putea să o facă oricine, nu trebuie să mergi undeva pentru chestia asta, decât cum ai zis tu, în o cafenea, că în orașul tău sigur există un loc unde nu ajungi foarte des, care afară de rutina ta și unde ai putea să faci genul acesta de evaluări.
Da, da, bine, și trebuie să fii un pic mai nemilos, aș spune, mai neîndurător în sensul că să spui stop, chestia asta, da, am făcut-o, mi-a fost utilă, mi-a fost bine, ani de zile, dar de fapt n-are potențial, competiția a devenit prea mare, a devenit o corvoadă, ok, ce alte opțiuni aș avea? Nu știu, păi hai să fac o listă cu câțiva prieteni și să mai povestesc cu ei un pic să văd ce idei mai dau și ei, știi? Și după aceea îți vezi ce alte opțiuni în viața ai și poate renunți la anumite proiecte și înlocuiești pur și simplu cu altele. La finalul zilei nu e așa de important, adică e important să fii perseverent, știi, Zoltan, dar e la fel de important să nu fii nici berbec, adică uneori să zici stop joc, a fost fain, dar, well, poți să iau un alt drum
în viață. Hai să luăm o pauză.
Da, exact.
Da, ideea este pentru mine, eu obișnuiesc să spun că întotdeauna este ceva pentru ceva. Și întotdeauna este un preț de plătit. De obicei, când ne îmbăgăm în ceva, nu contează dacă e business, dacă este făcut un copil, dacă este o relație de cuplu, dacă este un job, noi ne așteptăm la anumite lucruri, o parte din acestea sunt realiste, iar alte lucruri sunt nerealiste și cu siguranță, garantat, o să fie mult mai multe lucruri la care nu le-am așteptat. Și care este prețul acelui lucru? Și întrebarea este, după ce iei decizia și te bagi în proces, mai ești dispus să plătești prețul când afli care este sau nu? Pentru că văd mulți oameni de afaceri, de exemplu, care nu și-au dat seama în ce se bagă și care e prețul real al unor rezultate de business. Sau oameni care merg la un curs și nu își dau seama care e prețul real, de fapt, pe care trebuie să-l plătească. Adică tu ai dat banii să mergi la curs să iei informațiile, dar prețul real nu este să mergi la curs și să faci timp pentru curs. Prețul real este ce faci după aceea cu informațiile respective. Eforturile pe care le faci după aceea este prețul real. Atunci foarte mulți ajung la faza asta care, păi eu nu mă așteptam la chestia asta. La ce, puiule? Ok, nu te-ai așteptat inițial, dar acum, dacă tot ai aflat, mai vrei să plătești prețul ăla? Mai vrei să mergi pe drumul ăla? Cum ai zis și tu? Sigur, vreau să fac chestia asta, că pare foarte interesant când mă gândesc din poziția asta, dar când m-am băgat și au pornit pe drum, nu-i la fel. Exact ca și când vrei să mergi pe munte, ai o hartă, ai niște feedback de la colegi, băi, ce fain e acolo, băi, ce frumos, ce drumuri, ce așa. Și când ajungi acolo, îți dai seama că nu ți se potrivește sau nu se potrivește echipamentul pe care l-ai luat cu tine sau pur și simplu ești pregătit fizic. Sau e un peisaj care este frumos, dar nu e stilul tău, domnule. Nu e, eu mă așteptam să fie așa, nu este. Mai mergi? Asta e întrebarea. Sau poți să zici, bă, hai că vrei până aici, stau la un picnic sau mă întorc acasă sau mă duc altundeva. Dar pentru asta e nevoie să ai acele pauze antrenate înainte, că dacă nu, te tot duci.
Da. Altfel risc să ajungi într-un punct în care, știi, e mai mult rudă decât bucurie și nu e neapărat rău, pentru că uneori sunt momente în viață în care, da, trebuie să tragi mai mult, e mai mult rudă, pentru că va veni și parte de bucurie, dar alteori nu va veni și tu o știi foarte bine și te tot duci înainte ca berbecul și, well, acum depinde ce vrei să faci cu viața ta. Uite, revenind un pic la cartea ta și ce spuneai tu, un subiect pe care am văzut că l-ai abordat este cel al autosabotajului și mi se pare important. Și ai menționat acel cadran al emoțiilor. Cum poate fi el folosit în viața de zi cu zi și ce este, de fapt?
Păi este o unealtă foarte simplă pe care eu am învățat-o în 2015 când mi-am făcut specializarea în dezvoltarea inteligenței emoționale și certificarea. Unealtă simplă în care poți să vizualizezi cam unde te afli. Până la urmă este o matematică. Pentru mine inteligența emoțională, dacă nu are în spate un grafic, o explicație matematică, niște legături tehnice, nu este inteligența emoțională, deci doar povestim despre lumea emoțională. Și acest grafic este practic măsoară pe verticală, măsoară intensitatea emoțiilor, adică cât de intens se simte în corp, cât de mult te mișcă, te agită, te tensionează. Și pe orizontală, stânga-dreapta, măsoară calitatea emoțiilor, adică emoții negative în stânga, emoții negative în dreapta. Și atunci se las patru cadrave. Sau cel puțin este o imagine vizuală în care poți să-ți dai seama, bă, sunt în zona pozitivă plăcută sau sunt în zona negativă neplăcută. Sunt în zona mai intensă, adică gen diferența dintre teamă și panică. Da? Teama este un sentiment, panica este un sentiment numai puternic de teamă care îți pune corpul în mișcare. E diferența dintre, băi, sunt bucuros sau sunt entuziasmat. Da? Ele sunt rude, așa, ca stare, dar intensitatea diferă. Nu cea ca să nu trebuiască să stai să te gândești, bă, ce cuvânt ar trebui să folosesc eu și să merge într-o filozofie de astea pierdută uneori. Pur și simplu te uiți pe grafic și poți să-ți dai seama, băi, mă simt intensitatea din cât trăiesc eu de obicei, undeva pe la 6-7. Și sunt undeva stânga, aia neplăcută, adică bă, chiar nu-mi place sentimentul, starea asta, și e destul de intensă. Ce se întâmplă când folosești o unealtă de genul acesta? Sunt multe altele. De fapt, tu te conectezi cu emoția, dar ca să poți face comparații și evaluări, este nevoie să conectezi în același timp și funcțiile superioare ale creierului. Ceea ce înseamnă emoțiile cu inteligența, adică inteligența emoțională. Și asta este baza, de fapt. Adică acel cadran al emoțiilor este o unealtă de conștientizare a intensității, a stării pe care o ai, ca după aceea, apropo de, e exact o pauză de conștientizare, în care tu, de fapt, mapezi unde te afli în lumea ta emoțională în acel moment, ca după aceea să poți să intervii dacă simți nevoie.
Mm-hmm. Ok, și un alt concept pe care tu îl menționai și mi s-a părut și interesant este cel de burnout. Asta pentru că, well, m-a preocupat și pe mine, am trecut și eu de câteva ori, admit că pe măsură ce trec ani și tot mai rar intru acolo, probabil pentru că am pățit-o chiar de câteva ori nasol rău și poate că am început să-mi învăț lecțiile, dar asta se mai întâmplă la multă lume, adică intră în burnout, să zicem un fel de epuizare până la urmă. Okay, cum se manifestă viața noastră tot acest fenomen de burnout despre care tu menționezi în cartea ta Capcana Autosabotării și ce soluții practice recomanzi tu, mai ales pe partea de gestionare a, să zicem, resurselor emoționale în astfel de situații?
În primul rând, este important să înțelegem că cele două tipuri de emoții, categorii de emoții, emoțiile negative și pozitive, au și un rol biologic. Rolul biologic al emoțiilor negative este să ne pună corpul în tensiune și să ne pregătească să interacționăm cu o posibilă amenințare. Ceea ce înseamnă că, în acel moment, se suspendă funcții de digestie, de regenerare, de recuperare, de asimilare, tot. Da? De asta, de exemplu, stresul generează ulcer, pentru că în acel moment tu mănânci, ești stresat, dar ai mâncat, stomacul nu funcționează pentru că nu are nevoie să funcționeze când ai un tigru în față, da? Și atunci corpul tău e afectat într-un fel. Nu e o problemă să fii stresat câteva minute, cum am fi stresați în natură dacă ne-am vedea cu un tigru. Dar noi suntem stresați de dimineață până seara că ne vedea cu vecinul, cu colegul, cu șeful, cu sarcine, cu task-urile, cu traficul. Și atunci aceste emoții negative ne blochează aceste funcții care țin de fapt de regenerare și care ne ajută să ne revenim. Emoțiile pozitive sunt categoria de emoții și stări care la nivel fiziologic ne ajută să se relaxeze corpul, să se regenereze, să intre în procesele de vindecare, sistemul imunitar și mai departe. Stresul și toate stările negative ne suspendă și sistemul imunitar. Asta este funcția lor. Și atunci burnout-ul este o combinație foarte reușită între un consum fizic, adică efectiv să faci lucruri care îți consumă energie fizică, și consumul emoțional care oprește procesele de regenerare, din cauza cărora ajungi să nu mai poți să dormi, ceea ce înseamnă că nu te mai regenerezi fizic din cauza stărilor pe care le ai. Și atunci, degeaba, tu tot consumi energie fizică acționând, având senzația că tu o să obții niște rezultate, dar emoțiile nu te ajută să te regenerezi și, practic, cele două de acest dezechilibru se trag în jos una pe cealaltă. Pe când, dacă ai eforturi mari, dar o stare pozitivă și ești conștient cât de cât de consumul tău de energie, atunci poți să faci acele pauze în care stările tale sunt bune, te regenerezi și atunci, da, poți consuma energie din nou. Pe termen scurt, acest gen de dezechilibru, stări negative, consumare de energie, te doboară puțin, dar după aceea, dacă ești obișnuit să ai stări pozitive și te simți bine în viața ta și să fii ok și să ai relații bune cu ceilalți, atunci o perioadă destul de scurtă te ajută să te regenerezi. Dar dacă toate acelea lipsesc și stările tale negative durează deja de ani de zile, consumul tău fizic crește, că toții tragem de noi, atunci combinația este destul de nasoală. Și asta e, de fapt, asta e soluția, prima soluție pentru burnout, este să vezi, să-ți gestionezi stările, să vezi să devii mai conștient puțin de limitele tale, de exemplu. Pentru că fiecare avem limite, nu vrem să acceptăm chestia asta, că trăim într-o lume în care avem senzația că suntem un fel de corporație multinaționalistă, în care poți să pici limitele oricât, pentru că dacă un om nu funcționează cum trebuie, îl schimbă. Dar în corpul tău ce schimbi dacă nu funcționează cum trebuie? Și asta e combinația care e foarte periculoasă.
Da, da. Plus că mai e o chestie aici, știi, două lucruri o dată. În situație de genul ăsta, cum spui tu, chestia este că tot având aceste stări negative și reacții emoționale negative, la un moment dat începem să reacționăm disproporționat, adică ni se întâmplă niște evenimente relativ mici, probleme relativ mici, care is not a big deal, nu e nimic personal, pur și simplu a fost accidente, și începem să le luăm mult mai în serios decât ar trebui, iar reacțiile noastre să fie disproporționate și să avem emoții intense, negative, chiar dacă e o chestie mică asta, pentru că suntem așa, cum ziceai, într-un fel de spirală până la urmă. Și legat asta cu corpul, da, exact cum ziceai, știi, corpul are nevoie să jervine și corpul și, mă rog, și spiritul și mintea, dar probabil că avem senzația, mai ales când suntem tineri, avem senzația că o să rezistăm oricât, pentru că atunci când suntem tineri, într-adevăr, corpul își revine mult mai repede, dar dacă abuzăm, o să se vadă. Nu, poate nu la 19, 20, 25 de ani, dar de la 30 sau de la anumită vârstă, și am auzit de cazuri chiar tineri la 20 ceva de ani care au intrat în burnout, pentru că și acolo există niște limite, și chestia este că, sincer, nu merită. Adică dacă stai, e nevoie totuși de un exercițiu repetat pentru o perioadă mai lungă de timp, ca odată la X luni să-ți faci aceste pauze, să gândești unde ești cu viața ta, dacă ai habar ce vrei să faci cu viața ta, și nu e nimic greșit să n-ai habar, e regulă să spui, bă, nu prea am habar, dar, well, kind of, aș dori lucrurile astea, și dacă faci lucrurile astea, la un dat începi să te mai așezi, să vezi, să spui, nu, vezi că asta e o problemă, spunem prea multe da-uri, mai ales că în lumea de astăzi suntem bombardați de tot felul de chestii strălucitoare, de la social media, dispozitivele care le avem acum, eu vorbesc cu tine pe laptop, pe Mac, am telefonul lângă mine, poate iau și tableta mai târziu, am și televizorul, am și Google Home-ul cu care fac conversații și cu ChatGPT-ul, știi? Și sunt foarte utile, dar sunt multe chestii care ne atrag atenția și ne implicăm. Mintea noastră este ruptă, atrasă în prea multe direcții în același timp. Și trebuie să învățăm să spunem nu. Să învățăm să spunem nu la colaborări care nu ne ajută. Să învățăm unor să spunem nu unor oameni pe care nu-i putem ajuta pentru că o să ne facem rău nouă și pentru că, de fapt, well, n-au nevoie de ajutor, ci de cadou. Adică ar trebui să se ajute și ei întâi ca să-i pot eu ajuta după.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Problema că să-ți dai seama de faptul că trebuie să spui nu și să fii capabil să faci treaba asta, să știi la ce să spui nu, ai nevoie să știi în ce direcție te îndrepți, exact ce spune de la început. Dacă tu nu știi care sunt obiectivele tale...
Măcar niște idei.
Da, și să știi că ei care au idei au foarte multe de obicei, dar tu, de exemplu, după o anumită vârstă în care ai pierdut anumite lucruri, în care ai dat cu capul, în care ai ajuns la burnout, începi să-ți dai seama ce este important pentru tine. Un prieten bun îmi spunea la un moment dat, ce zonă, până la o vârstă, și unii și după aceea. Trăim ca și cum regulile nu s-ar aplica pentru noi. Noi ne uităm în jurul nostru, vedem că alții cad, vedem că alții se confruntă cu tot felul de lucruri, vedem că, bă, e o problemă după o anumită experiență de viață, vârstă, cum să-i spui, apar niște probleme, dar tu te comporți în continuare ca și cum, dar nu, la mine o să aplică regulile, cred că eu sunt altfel, știi, la mine e altceva. Și după aceea când te trezești, mulți spun că noi nu ne dăm seama ce prețuim până nu pierdem acel ceva. Și pe undeva este adevărat, pentru că dacă nu ești foarte conștient de tine și de valorile tale și de ce îți place și ce îți dorești de la viață, da, trebuie să pierzi niște lucruri, să-ți dai seama, stai puțin, chestia chiar era importantă. Și atunci, tot după o vârstă și o experiență de viață și niște experiențe, o să-ți clarifici foarte bine, bă, numai puțin, până aici. În schimb, când ți-e vând la 20 ceva de ani toate fantezile și cât de ușor se obține și aia, și aia, și aia, știi toate teoriile despre toată lumea, că vorbim de o generație care știe toate teoriile despre tot, e foarte ușor să cazi în capcana aceste ignoranțe și inconștiențe în care tu să spui, da, eu știu mult mai multe decât ăștia, eu noi le știm pe toate acum. Adrian Dragomir, cel de la Termene, care apropo se ocupă de AI-ul în perioada asta, el spunea că generația de acum spunea generația mi se cuvine. Și, din păcate, sunt foarte mulți care au senzația că pentru că au acces la informații, pentru că știu niște lucruri, pentru că lumea este la picioarele lor, a noastră, a tuturor de altfel, dar ei au crescut cu lumea la picioare, ei nu știu ce înseamnă să depui eforturi reale, să te chinui, să ajungi să obții ceea ce îți dorești și după aceea să trebuiască să te ții de acel ceva ca să nu pierzi. Pentru că dacă nu pierzi, nu prea îți dai seama ce este important. Și atunci experiența asta nu prea vrem să-mi asumăm. Să mergi și să zici, băi, mă bag pentru că știu că e important. Și, cum ziceai tu, foarte puțin îți dispuși să renunțe de bună voie, nu să piardă. Adică să zic că, bă, nu-mi trebuie. La un moment dat un consultant a venit la mine și ce zolta îmi pierde mult de altfel. Și zolta m-a uitat pe cifrele tale de business că l-am rugat să-mi dea un sfat. Deci, uite ce, care este problema. Tu nu ai un business. În acest moment, zolta muncește ca toată lumea să aibă salarii. Și m-am uitat pe cifre și am zis, pentru puțin, așa este. Dar în momentul ăla de trezire, să zic așa, a trebuit să vină cineva și să-mi spună, bă, tu nu vezi chestia asta, că e viața ta. Și m-am trezit așa și zic, bă, așa este. Și să iau o decizie, să-mi asum că s-ar putea să pierd business-ul sau s-ar putea chiar să fie nevoie să zic eu, stop. Pentru că altfel ajung, nu, burnout, ajung să pierd tot până la urmă, încetul cu încetul. Dar asta este o lecție de viață.
Da, aici mai e o chestie, știi, la finalul zilei cred eu că, da, sigur, ajutăm pe alții și vrem să lăsăm un plus de valoare în lume, dar contribuția principală ar trebui să fie față de noi înșine, știi, adică să facem întâi ce mai bine pentru noi înșine, pentru că, well, dacă ne distrugem pe noi, e mai greu după aia să mai faci orice altceva pentru oricine altcineva, dar, într-adevăr, este exact cum spuneai tu, cred că experiența de viață și câteva chestii nasoale prin care treci,
te trezesc puțin,
nu o să mor, o să supraviețuiești. Da, și asta și e interesant să o știi, că după aceea înveți un pic să reflectezi mai mult asupra ceea ce faci, să iei pauze, să te uiți dacă faci bine ceea ce faci și la nivel macro și la nivel micro, cum ziceai tu, și de fapt obții rezultate mult mai bune, confort mai puțin, ai mult mai multă bucurie, dar înveți să nu te mai bagi în diverse chestii care, well, sunt drăguțe, sunt strălucitoare, poți să sapi pe alții să alege după ele, însă nu se merită, doar alegi după chestii strălucitoare și atât. Nu îți aduce fericire, nu îți aduce împlinire, nu îți face viața, nu știu, mai lungă, mai fericită, mai orice ai dorit tu. E doar pentru că multă lume o face.
Da, și ideea este că doar după o experiență de viață, doar după ce ai pierdut niște lucruri și îți dai seama ce e important pentru tine, îți dai seama că, de fapt, tu ai putea obține anumite rezultate, chiar ai putea dacă ai depune eforturile, dar nu vrei să faci asta, nu vrei să plătești prețul sau nu-ți dorești acel lucru, nu e pentru tine pur și simplu. Și dacă nu este pentru tine, atunci de ce să mai alegi? Dar asta nu afli decât după ce te-ai pus pe drum. Nu știi dacă vârful ăla de munte ți-o să-ți placă sau nu, decât dacă măcar te apropii, că din povești. Și cea multe ori e important pentru, cum ai zis tu, stai să mă opresc puțin, să fac o evaluare, să revin un pic la calculele astea bune. A plecat la drum, au crezut că, unde sunt, ce fac, mai merg sau nu mai merg? Dar experiența nu poate fi înlocuită cu nimic.
Asta cum mai merg sau nu mai merg, știi cum e, ca și cu o mașină care are o mașină care merge, e ok, l-am dat, începe să dea rateuri, știi? Dar mașina în esență e bună, adică structura și totul e ok. Trebuie doar să mai curezi filtrele, poate să mai schimbi uleiul, să mai schimbi pe aici pe acolo și ar merge foarte bine, că nu e ruptă, nu e lovită rău, dar are nevoie de niște curățenie interioară și poate să mai schimbi niște piese mai vechi, să mai renunți la una alta și merge foarte bine în continuare dacă asta vrei. Însă problema e că dacă nu-ți faci și curățenia interioară la mașină sau la tine, e un pic mai greu. Și cam despre asta este. Revenind un pic la cartea ta și ca să încheiem și discuția asta, uite, mie mi se pare că a fost interesantă și experiența ta personală și aș vrea să aflu puțin despre asta. Cum te-a influențat pe tine experiența personală în scrierea acestei cărți? Dacă nu mă înșel, este prima carte de nivelul acesta și de complexitatea aceasta pe care o scrii.
Da, am mai scos câteva cărți, două dintre ele ajung doar la cursanță de ai mei și o carte am mai scris despre relația de cuplu, care a fost mai degrabă o colecție de podcasturi și de webinare pe care le-am susținut. Adică informația toată e de la mine, dar nu a fost scrisă cuvânt cu cuvânt ca această carte. Plus nu este neapărat un sistem de gândire acolo în ele, ci în cartea despre relația de cuplu mai degrabă este despre informații, numite unelte, dar experiența de viață pentru mine a fost, am dat cu capul destul de mult, adică vorbim de mai multe falimente, vorbim de divorț, vorbim de lucruri pierdute, să zic, nu știu exact de ce discutau. Și am ajuns în poziția de educator sau rolul ăsta de educator, nu pentru că mi-am propus chestia asta. Adică dacă cineva mă treabă, zic, dar tu ai ajuns să predai pentru că ce? Răspunsul meu este pentru că m-a chemat predarea mai degrabă decât... Am zis eu, nu, eu vreau să predau, să lucrez cu oamenii. Și eu am lucrat foarte mult cu mine, începând din liceu, când am descoperit că
pletele, picioarele nix și umeri lăsați nu mă ajută, pentru că proful de biologie m-a lăsat în fața la ușă și a zis: poftiți, domnișoară. Mi-am dat seama că imaginea mea de sine, ceva nu e în regulă, a fost o trezire interesantă. Mi-am dat seama că băieții din ultima pancă cât îți iei de răi și de neserioși și nu învață, dar fetele sunt topite după ei și nu înțelegeam logica treaba asta. Și am început și eu să mă gândesc, bă, și eu cum îs? Și practic experiența de atunci și tot lucrul cu mine, care a fost din momentul în care am început să-mi îndrept spatele, în momentul în care am început să îmi evaluez ziua la final de zi, și vorbim acum de liceu și vorbim de anii 90, atenție, începutul anilor 90, nu vorbim de dezvoltare personală pe toate gardurile, adică după primele mele falimente, eu luam de pe Toret, de pe Internațional, că nici nu erau românești, casetele lui Tony Robbins, să ne înțelegem, nu programele lui video, da? Și alea le ascultam și stăteam cu pixul și cu hârtia și făceam programul lui Date with Destiny și puneam în practică niște lucruri. Și practic toată experiența asta care pe mine m-a ajutat să fiu în poziția asta în care fac ceea ce îmi place, sunt înconjurat de oameni care îmi plac, nivelul de trai și ce îmi permit mă împlinește și mă satisface. Da, îmi doresc mai mult și pot mai mult, dar eu în acest moment am ajuns să pot să spun: dacă viața mea rămâne exact la fel tot restul vieții mele, eu sunt foarte fericit. La un moment dat discutasem de chestia cu războiul, cu toate nebunile care sunt acum, și stăteam cu iubita mea calmi și i-am zis: tu, fetiță, dacă noi acum am trebuit să murim, că așa e, că nu avem ce să facem, că asta e sfârșitul sau whatever, aș putea să stau să mă uit sincer în ochii tăi și să zic: bă, we had a good run. Adică a fost o viață care a meritat trăită și până acum, nu zic de ce urmează, dar foarte mari liste și planuri și tot ceea ce facem, dar pentru mine asta înseamnă de fapt sentimentul de împlinire și faptul că ai ajuns să bifezi acele lucruri pe care ți le dorești sufletește. Dar din nou, eu am 46 de ani, da? Am început dezvoltarea mea la 16, când prima mea iubită mi-a spus: noi, dar nu știi să îmbrățișezi o fată? Și am zis: bine, învață-mă. Asta a fost primul meu curs de masculinitate. Și pentru mine acest gen de evoluție, care stau, mă uit la mine și mă evaluez și un pic mă uit la viața mea și stau să mă gândesc: ok, aș putea să fac ceva, hai să văd ce pot face. Să fiu atent la limitele mele, nu sunt robot. Mulți au senzația că devii un robot dacă te ocupi de inteligență emoțională. Nu, tocmai că robotul care ești poți să reprogramezi și să fie un robot liber, cum ar veni, să fie un robot care știe să ia decizii, care poate să meargă în direcția în care își dorește, dar noi rămânem roboți în continuare la nivel biologic, adică aici nu avem ce să negociem. Pentru mine asta a fost, de fapt, cartea, adică partea personală, să zic așa, din carte, dincolo de partea profesională care înseamnă tehnicile, metodele, toată teoria și tot ceea ce am predat. Partea personală pentru mine înseamnă, măi, chiar poți ajunge să fii cine îți dorești să fii, dar nu în varianta aia cosmică, o socială, o profesională, o milionară, nu știu ce, nu. Ci să fii împăcat cu tine, primul rând, să simți că ai pus în valoare din potențialul tău, măcar mare parte, să simți că ceea ce ai creat în viața ta ți se potrivește, nu că este ceea ce ți-ai dorit, pentru că îți dorești multe lucruri în multe momente, ci că ce ai ajuns să creezi chiar ți se potrivește, chiar este ceea ce te pune în valoare cel mai bine și ceea ce te poate ajuta să crești mai departe. Asta e pentru mine, de fapt, background-ul personal, să zic așa.
Da, e o discuție interesantă. Mă rog, sunt multe nuanțe și multe puncte de vedere aici și sunt în foarte mare măsură, sunt complet de acord cu tine. Asta iarăși e vorba de experiență, l-am dat după ce faci câteva greșeli și intri în chestii mai nasoale, descoperi că vei supraviețui și chiar de fapt o să-ți fie mult mai bine și realizezi mai multe cu mai puțin efort, ai mai multe beneficii și te bucuri mai mult de viață și ai o întreagă poveste.
Da, exact. Când dai cu capul de tot cu ușile deasupra, știi, te înveți unde trebuie să pleci capul, că de fapt despre asta e vorba. Adică îți dai seama unde ți-s limitele, îți dai seama ce îți dorești, ce nu îți dorești, care sunt locurile în care chiar vrei să te mai baci, știi? Sau nu vreau să mă bag acolo. Și care sunt locurile unde, da, ca să poți să trec, trebuie să plec capul. Asta înseamnă să recunosc că am niște limite, că am niște lucruri pe care, da, bă, atâta sunt, atâta pot acum.
Da, dar găsești alte chestii în schimb, știi? Găsești alte locuri, alte porți, alte chestii care poate o să te reprezinte mai bine. Aici iarăși trebuie să te gândești dacă îți place, dacă nu îți place, dacă îți dorești asta de la viață. Iarăși, repet, să fii un pic nemilos, ăsta e termenul potrivit, în a spune nu, neîndurător. Pentru că, well, nu ai datoria să salvezi pe toată lumea și să salvezi toată planeta, ai datoria să-ți faci mai frumoasă viața ta și a celor la care ții tu, în primul rând. După aceea vezi ce poți pe lângă. Bun, în final, Zoltan, despre cartea ta, Capcana autosabotării, ca să încheiem cu asta, unde poate să o găsească lumea? Dacă cineva vrea să o comande, de exemplu, unde o găsește?
Păi probabil că dacă intră pe Facebook-ul meu o să mă găsească acolo și o să găsească și link-urile, plus că mai am webinarii la care ar putea să vină ca să vadă
și alte informații. Respectiv, cartea se găsește pe editura cărțicusens.ro, acolo este site-ul. Dar eu recomand tuturor mai degrabă să mă urmărească pe mine, că mai sunt mici bucăți de educație și live-uri și mici postări care pot să mai dea câte o inspirație și acolo printre ele, dacă îți place ce auzi și ce vezi, găsești și o link către carte cu siguranță.
Perfect, o să punem și noi link-urile la notițele acestui podcast. În final, mulțumesc frumos pentru discuție, o reală plăcere să te am din nou alături.
Și eu mulțumesc mult, Florin, și succes tuturor!
Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră. Alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.